Příjemný laskyplný den vám s apetitem sobě vlastním přeje Dagmar Misařová. Přátelé, dnešní apetit vám zcela jistě nabídne dobrodružství, cestování, krásnou výstavu a mého dnešního hosta, který je určitě v tyto dny na roztrhání. Jeho jméno je Ruda Švaříček. Dobrý den, Rudo.
Hezký den.
Pěkně tě zdravím. Rudo, aby také posluchačky zejména z toho našeho dnešního apetitu něco měli, buď tak laskav a popiš se. My už jsme se dost dlouhou dobu neviděli a zdá se mi, že vypadáš pořád stejně.
Je to neždělá ostuda, vlastně kolik pátků jsme se neviděli, kolik vlastně pětiletek možná dokonce. Jsme spolu se hodně prožili kdysi dávno a teď nějak odvály větry trošku jinam. A tak já si myslím, že každý mám jako tu úchylku a to moje největší úchylkové cestování, tak v tom asi už jiný nebudu, takže většinu roku jsem stále na cestách, poslední léta, je to hlavně Himalaj. Byly období, kdy to byla Guinea, kdy dominovala jednoznačně Nová Guinea, kdy jsme prožili Novou Guineu a na Nový Guineji. Byla fáze Afriky teď, protože nejen protože jsme taky udělali knížku Třetí Everest o Himaláji, ale myslím si, že za ta léta mě to tak uchopilo, nejen Tibet, ale pochopitelně Nepál, Bután, Indie, ty čtyři země pod Himalájem, že dneska vlastně zase z toho roku, tak jsem většinou času v Himaláji.
Čili doma seš skoro minimálně, ale ty jsi mi neodpověděl na tu moji důležitou otázku. Rozumíš, představivost, rozhlas, to jsou sny, to je fantazie.
Popisovat sám sebe není úplně ideální, ale...
Jak jsi vysoký?
Pořád stejně zarostlý, pořád stejně vousatý, chlupatý, stejně krásný, pochopitelně. Ten každé ráno, když stávám vždycky a křivím si ten nos umyslně, vždycky těch pět minut u zrcadla, abych byl hezký s tím křivým nosem, tak ten držím stále.
Říkáš, několik pátků jsme se už neviděli, já bych řekla možná nějakých 8-10 let, že to je.
No radši to nebudem počítat, ne.
To nevadí, ale jestli se něco změnilo, jestli máš nějaký šrám na těle, ten šrám, který ti přinesl právě cestování.
Tak pořád jsem pyšnej vlastně na svoji pravé lítko, vlastně na křečovou žílu, kterou tam pěstuju a na to holky nejvíc frčí, tak přibyly tam bohužel vlastně taky otravy krve na Guineji, takže tam přiskočily nějaký další jizvičky, ale tak stejně jako indiáni si obtahovali rumělkou jizvy, tak to přece máme my chlapi obecně, že ty zjizvená těla jsou vlastně v pořádku, ne?
Ty jsi byl docela častým hostem v té první fázi apetitu, pořadu o chuti života našich hostů, poněvadž tam jsme se potkali s cestovateli, jako s panem Hanzelkou, s panem Zigmundem, pochopitelně také s tebou, s Karlem Loprajzem, Vítěm Dostálem, každý na to šel trošku jinak. A tak ty moc dobře víš, že součástí toho apetitu bývá také jakási spověď tvá niterná. Proč tě to pořád tak baví? Nebo proč ses vlastně dal na to cestování? Ta chuť poznávat a nepoznané.
Jak jsem říkal, si myslím, že to je v každém z nás, zaplať pán bude nás tady 7 miliard a každý jsme jiný, ta moje úchylka je cestování, takže v tom asi už jiný nebudu, ta droga se vlastně nedá rozchodit, takže to cestování zaplať pán bude, takové jaké je, tak mě drží možná čím dál silný. Myslím si, že ten loňský rok mě přišel, že byl vůbec nejsilnější, že fakt se tam vyšlo tolik expedice, tolik jakoby atypických akcí v Butánu, v Kongu, v Indii, v Tibetu jsme stihli loni, než kvůli v Nepálu, takže to byly opravdu možná životní zážitky, měl jsem štěstí, takový ty abnormální možná prožitky, o kterých pak třeba nerad mluvím, kdy jsme v Tibetu. Jezero Lamula, co? Dalajlámové jezero, kde vždycky, když jsem řekl Dalajláma, Karagen, tam vlastně podle hladiny jezera věděl, kde má hledat dalšího nástupce v té reinkarnaci, takže tam jsem zažil věci opravdu abnormální. Myslím si, že každý setkání s jeho svatostí Dalajlámou jsou pro mě životní zážitky. Mám obrovský štěstí v tomto, že jsem měl tu možnost prožít několikrát Dalajlámu. Já jsem měl možnost prožít v jeho blízkosti 4 dny, což je obrovská lekce jako pro život.
Tam v Tibetu, anebo tady v Bratislavě?
No i Dalajláma nám otevírá tu naši první výstavu, premiéra výstavy Shangri-La. Byla v Bratislavě v Národním muzeu, pak jsme pokračovali dál do Brna a do Zlína a Dalajláma nám otvíral výstavu. Měl jsem zase tu možnost s ním strávit vlastní privátní meditaci, kde jsme byli jenom ve dvou, zase zážitky neuvěřitelný. Každý okamžik s ním je pro mě opravdu velká síla. Byli jsme letos opět za ním, byli jsme v Indii, byli jsme i loni, to bylo pikantně na 17. listopadu. Byla hodně silná chvilka, kdy jsme se na privátní audienci probírali vlastně všechny věci. Je to fantastické, já jsem silný Čech, jsem silný patriot. A bylo úžasné, kolik vlastně oni ví o nás, nejen jako o Česku, samozřejmě Vazba Václav Havel, my jsme zase sem byl vlastně u setkání několika Dalajláma Václav Havel, toho se taky budu do smrti vážit, jsou to pro mě dvě osobnosti, asi ty nejpodstatnější. ale bylo úžasné, že oni znali vlastně jména Jan Palach, dnešní vlastně fenomén, bohužel self-immolation monks, vlastně teď mluví se upalují mniši v Tibetu, hlavně východním. A teď se zavřel Tibet aktuálně, já se chystám, teď odlétám do Pakistánu za 14 dní, ale za příští cesta má být Tibet koncem července, tak budu pevně věřit, že nám ten Tibet tak trošku zpátky odevřou. Ale když ještě mluvím o Dalajlámovi, další obrovskou osobností je Apa Sherpa, to je chlap, který stanul 21krát na vrcholu Everestu. Já jsem se s ním poznal na Everestu v roce 2007. Jsme se spolu hodně zkamarádili a vlastně myslím, že ta naše vazba pokračuje. Byl u mě doma na návštěvě, spal u nás doma. Takže nejen, že jsme prožili nějaký spánky tam někde v těch horách vysokých, v těch stanech, ale vlastně známe se z těch různých pohledů, ale chci říct to, že já jsem to možnost prožít 4 dny v blízkosti jeho svatosti Dalajlámy. Prožil jsem 4 dny, když byl u mě Apa Sherpa. A je to neuvěřitelné, jak jsou to obě pro mě obrovské osobnosti. Přitom kolik pokory, kolik tolerance, kolik skromnosti pojí chlapy, který každý z nich dokázal něco abnormálního a přitom jsou tak neskutečně skromní, že je to taková lekce té naší evropské někdy velikosti nebo břelosti. A to si myslím, že je obrovská síla. Já si stejně strašně vážím jako vždycky mnohem víc těch místních, těch domorodců. Až mi třeba po Everestu 2007 jsme vyráželi poprvé nahoru Kajláš, od té doby jsme byli několikrát a to je vlastně nejposvátnější hora planety. To je ten středobod světa, osa vesmíru pro všechna světová velká náboženství, buddhismus, džinismus, hinduismus, benismus. A oni se vlastně plazí takzvanou prostrací, tu posvátnou koru kolem té hory. Když si vezme, že ta kora, ta cesta měří nějakých 56 kilometrů. A oni se plazí jak slimáci, takže se vždycky vlastně položí na zem proudu. Takový velice složitý úkon, takový jakoby klik, ale je trochu těžší klik. Pak se postaví, přejdou vlastně tu délku lidského těla, znovu se položí na zem a takhle vlastně pořád nekonečně dokola. A jsou tam řeky, jsou tam potoky, tam sníh, jsou tam ledy. To nejvyšší místo tady té kory je 5600 metrů vysoko, vlastně to vyšší než nejvyšší hora Evropy. A nevím si, že oni mají někdy, já nevím, nějaký rozkubaný boty, nějaký kecky, nějaký opravdu hazuky na sobě. A my máme ty naše Gore-Texy, Vibramy, Superbundy, péřovky, oni to nemají. A tuto koru dávají v té úžasné pokoře. Oni se plazí takhle 3 týdny. My to jdeme za 3 dny kolem dokola. A to je obrovská zase další jakoby lekce, když vidíš tam ty malé děti, stařenky, dědečky prostě a pak se tam nějaká naše partička z Evropy hraje na nějaký velký hororce nebo dobrodruhy, tak to si myslím, že jsou neskutečné věci a bych dneska jedno místo, co mi nejvíc dalo, tak určitě nejposvátnější hor Kailas a my v té výstavě Shangri-La opravdu prezentujeme velice slušně, máme tam i ty posvátné kameny, máme tam velkou horu Kailáš, jako přeneseně, jako obrovskou fotografii, asi 5metrovou. Takže i tam se dá ta lekce pokory u nás nafasovat.
Pokorný Ruda Švaříček, dnes Apetitu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Jsem moc ráda, že si vlastně přivezl tuto výstavu, která se jmenuje Shangri-La, po Bratislavě, Brnu a Zlínilu také do Ostravy. Jak dlouho tady potrvá? Je na Černé Louce v Ostravě, že?
Jsme na výstavě Černá Louka v Pavlonu C. Týden příští tam stavíme ještě stupu buddhistickou velkou stavbu, která ještě vyroste před pavilonem, takže ještě si tam budeme chvilku hrát jako se stavbami. Ale výstava potrvá do listopadu, že budeme tady vlastně celou sezónu a chystáme bohatý doprovodný program a pevně věřím, že i sem dovezeme nějaké zajímavé mnichy, třeba z Indie nebo z Tibetu.
Čím jsi pro mě byla hradem v poušti, byla jsi hlavní, byla jsi spouští, byla jsi svistem kulky v letu, minutou ticha za náletu. Čím jsi pro mě byla cizím slovem, sametem v čem jsi ocelovém, byla jsi hrotem i rukojetí, byla jsi ostřím ve chvíli stětí. Mou první ranou do týla, nejhezčí jsi byla opilá. Blízkém, mlhavým ránem v říci. světlíte, andělem strážným, jíl výklecí. A keci, a keci, jo keci, čím jsi pro mě byla, ranním smíchem, trhavým dechem, horkým tichem, pasí je bounce nastraženou, byla jsi mojí první ženou. Čím jsi pro mě byla, solí v moři, ohněm, ve kterém pořád hořím, mou první ranou dotýla. Bez hlavou nocí ránou sečnou, černou i bílou, hořkou mléčnou, nejhezčí jsi byla, opila. Čím jsi pro mě byla, solí v moři, ohněm, ve kterém pořád hořím, mou první ranou dotýla. Bez hlavou nocí ránou sečnou, černou i bílou, hořkou léčnou, nejhezčí jsi byla, opila.
Činasky v apetitu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava o chutích života mého dnešního hosta, cestovatele, dobrodruha, Rudy Švaříčka. Rudo, ty ovšem také ještě točíš filmy, píšeš knížky. V Národním muzeu jsem se dívala, že máš své středy.
Jak trošku fušu do řemesla, už třetí rok vlastně moderuju taky pořady v Národním muzeu. Je to úžasné, vlastně, jak se to 3 roky vlastně rozpohybovalo. Především jsme tam měli Jakuba Wagnera, lidi seděli na schodech, prostě stáli, se podal stěn, nevešli se, jsme v tom největším sále.
Vždycky jsou to nějaké cestovatelské besedy.
Tam to pojítko vlastně není nezbytný cestovatel, jsou to vlastně od různých filozofů, byl tam, já nevím, příští týden Radek Jaroš, takže 13. zvu na Radka Jaroše a Honzu Trávnička, kteří vylezli a na Purnu 13. vrchol Radkův, takže jako Radek obrovský pašák a strašně se těším, vlastně si tam zase všechno probereme. Ale tam skutečně osobnosti od Tany Michala Kocába, Dan Barta, Vohnouti, profesor Cílek, skutečně profesor Halík, kněz Václav Malý, kněz, skutečně škála.
A vždycky ve středu?
Vždycky ve středu v 7 hodin na Národním muzeu.
A klidně na schodech můžeme
sedět,
když se nevejdeme. Hrají nám činasky, ta písnička se jmenovala Shangri-La. A to ty moc dobře víš, protože zrovna tak se jmenuje výstava, kterou si přivezl také k nám do Ostravy na Černou louku. Prosím tě pěkně, co to vlastně ta Shangri-La znamená? Co to je?
Mě by skutečně zajímalo, jak velký procento posluchačů vlastně ví nebo tuší, co to skutečně Shangri-La je. To je to obrovská světová legenda, strašně krásná. Z toho přišel kdysi James Hilton, oprášil ten příběh Shangri-La Shambhala. Je to údolí vlastně ztracený, které je někde vysoko, hluboko v nitru Himaláje. Všichni hledáme to údolí, že to je to údolí toho věčného štěstí, ten ráj, kde je všem krásně, příjemně, vládne tam nesmrtelnost.
A čili něco podobného potom, jako Atlantida?
To je dobrá otázka v tom, že my tady křesťané jsme si vlastně posunuli ten ráj na nebesa, Atlantidu, to už tak trošku spláchla voda. Když to oni vlastně v Himaláji mají ten ráj zcela konkrétní, který tam leží někde v tom Himaláji, takže to je to štěstí, ten ráj, to krásný. Pro někoho to může být třeba krásná výstava Shangri-La, pro někoho třeba krásná milenka, nebo krásná žena, krásná kniha, krásný auták.
Prostě
podoba štěstí je různá.
Něco nového.
Každý máme ty sny jiný.
Tak to je Shangri-La. To je Shangri-La. A zrovna tak si nazval svou výstavu, kterou si připravil se svými přáteli, kamarády. A tuším, že mnoho z těch přátel, se kterými si připravoval tuto výstavu, která se vlastně narodila v roce 2009, měla tu premiéru v Bratislavě, že? Tak s mnoha těmi kamarády také putuješ po světě.
Ale to je hrozně pěkný, že my jsme opravdu tu výstavu zahájili v Národním muzeu v 2009. A je to o 4 zemích Himaláje. Je to ten Nepál, Tibet, Bhután, Indie. Takže si tam zažiješ skutečně ty 4 země a 4 lokality, všem všude začínáme a symbolicky v animismu. To je to, co je asi vůbec nejbližší. Jsou ty kmeny, ať to byla Etiopie, ať to byla Nová Guinea, nebo třeba Himalaj, tak stále animismus, to je to, z čeho vlastně všechno následně vzniklo. Jsou ty kmeny vlastně říci, že všechno kolem je živý, ať to jsou řeky, stromy, keře. Máme tam živý prales, máme tam i živá zvířata. Míváme krokodýly, teď máme tady želvy, chameleony, gekony, hady.
A kdo to tam krmí, prosím tě, kdo to stará?
Naštěstí nám tady fantasticky pomáhá vaše zoologická zahrada, konkrétně ředitel Petr Čola, skvělý chlap, takže tady toto všechno, co je ve výstavě, jsou vlastně moje věci za ta léta, je to teda 6 kamionů, co jsme převáželi do Ostravy, těžko, že bych to dneska v garáži jako by mohl někde uchovávat, takže je to vlastně sbírka, která putuje vlastně republikou a půjdeme dál potom následně do Plzně, pak do Prahy. Ale všechno jsou to vlastně věci naše, kromě právě živých zvířat, které jsou z lidské zahrady.
Ale čili půjdeme... i věci běžné životní potřeby, denní?
No tak...
Předměty tam jsou?
Jasně, každý kluk si chce vždycky vlastně, já jsem si chtěl přivést tu svoji první masku, pak jsem chtěl nějaký oštěp, luk a pak se to zvětšovalo ta přání a vozil jsem si více věcí, nakonec mi pomohl velvyslanec z Indie, který mi i diplomatickým kargem si převezl. Máme tam vrata obrovský, máme tam vlastně dveře, okna, máme tam nevarské řezby z údolí dřevěných rámů, kumáry nosítka královský, který nosí tu jedinou živou bohyni světa. To je ta krásná kumáry, která je bojní vždycky pouze do doby své první menstruace, do prvních měsíčků, pak ji nahradí mladší, krásnější. Takže máme tam ty nosítka, ale když bych to, šel postupně tak z té džungle živé, kde máme teda i tygra, ale ten teda není živý, ten je vycpaný, máme tam dva tygry. Tam si dělali vrty, mimochodem. Mimochodem teď vedle zrovna máme jako hosty na výstavě Černouka cirkus fantastický, kde mají 7 tygrů, takže teď tak chodíme mezi tygry navzájem v jednom areálu s parádním cirkusem, kam taky teda můžu pozvat na návštěvu. Ale s animismu potom vkročíme do té krásné navoněné barevné Indie. Máme tam celou indickou tržnici, včetně zubaře, včetně holiče, pekaře, zelináře, je tam rikša, kterou jsem dovezl kdysi z Dillí z Indie, hinduský ashram, to je svatyně, kde samozřejmě nejpodstatnější zbožstev Ganesha, to je ten s tou sloní hlavou, Sinishivy a Paramatí, takže když si poleješ Ganeshu, dobře, on odstraňuje překážky v životě, to je ten bůžek, který dokáže na život štěstí, takže a funguje to výborně. Máme tam i rybu vlastně, která jakoby supluje řeku Gangu, zase plní 3 přání, ač není úplně zlatá. A pak jdeš tou tržnici indickou a máme tam sikhismus, to je asi pro mě strašně zajímavé náboženství, zlatý chrám Golden Temple v Amritsaru. Loutky pro děti indický, máme tam celou plejádu indických nástrojů, dá se tam vlastně i zahrát na ty různé bubínky, máme tam...
Čili může se sáhnout.
Určitě. Jo. To bych nařídil, vlastně to je všechno vlastně jakoby živé, že prochází skutečně těma lokalitama, takže to není o vitrínách, ale ty si skutečně prochází tou ulicí, prochází si...
Ruto, a co tam zní? Co tam slyšíš?
Může slyšet třeba tibetský mísy, může slyšet třeba tibetské ury Dunčen. Máme tam ty obrovské rovory, na které tam hrají vlastně mniši. Máme tam Bujinkin Ga, Mušle Dunkar, to jsou všechno vlastně nástroje tibetských mnichů a indických. Pak projdeš vlastně do Nepálu, kde teda jsou nejen ty nevarské řezby, je tam to okno, to je jediné živé bohyně světa, to je kumáry. V Nepálu pochopitelně tam patří vlastně mísy, které se dají rozeznít. A pak se otevře, ještě jsem vynechal tady mešitu, že projde skutečně obrovskou bránou do mešity, taky vlastně originál dovezeno vlastně z Indie, taky s pomocí velvyslance. A vejdeš vlastně do Tibetu, na to obrovské jakoby tibetské národní plato, kde se ti otevře těch několik staveb. Máme tam klášter, máme tam svatyně, máme tam vlastně i domy, kde jsou oplácány tím jačím trusem, kde se suší obilí nebo ječmen. Máme tam několik projekcí těch našich filmů, jsou to filmy buď to moje, nebo částečně režisera Vildy Poltikoviče, s kterým točíme spolu nejen Cestománie, jsme točili další řadu filmů krásných, takže je tam několik projekcí, můžeš tam zažít vychřici dokonce, máme tam ledopád, kdy se prochází na Everest, což bylo pro mě takový opravdu ošementný místo. Ten ledopád, který se stále sune a někdo, bohužel má občas tu smůlu, že tam někdo zůstane. Takový trošku zamyšlení o tom na tom místě.
No, čili vypadá to tak, že skutečně nás nohy bolet nebudou a přesto budeme v Tibetu, Nepálu, Bhutánu a také Indii.
Navíc ušetří za letenku drahou. No, vlastně dostane se do 4 zemí zároveň.
Bezpečně.
Nejsou tam obrazeny u nás,
nebudou
nehrozí. Pokud
strkat prsty do pusy tomu tygrovi nebo té želvě, nebo co to tam ještě bude živého, že?
Je to fakt pravda, že u nás nehrozí horská nemoc a nehrozí ani obrazeny, to je prima.
Jak dlouho jste vlastně připravoval tuhletu výstavu?
No tak do těch zemí jezdím vlastně přes 20 let.
No.
Vlastně 22 let, 23 let jezdím do těch míst, no a tady jsme převáželi, říkám, 6 kamionů plus další autáky. Stavili jsme 7 týdnů. Takže teď vlastně už je výstava v plné parádě, už se dá zhlednout. Když jsem třeba vlekl, máme tam nomádský stan, zničený, teda fakt jako tam, protože se tam dělá vlastně oheň ve stanech. A je to z ječí chlupů, tak ten teda hodně silně nasál ten odér místní, ten teda smrděl neuvěřitelně.
Z čeho to je?
Z ječí chlupů.
Z ječí chlupů, a je.
A když jsem vlekl ten stan...
To nevětraš.
Když jsem vlekl na radní muzeu, tak vlastně prchali všichni vrátní, utíkali, to byl jako hrozný odér. Ale bohužel za ty 3 roky, tak už to ztratilo vlastně ten krásný odér, už to vyprchalo, už to dneska nemá tu sílu. Ale i v tom staně máme taky projekci, tam se promítá, tam konkrétně promítáme film Vildy Poldikoviče Kajláš. Je tam řada staveb tibetských, no a finále, ještě ledopád, a finále jakové tibetské peklo, zamýšlení nad tím naším životem. To, že kousek od Lhasy je klášter Nečung, tam sídlilo vždycky to orákulum, to médium, ten věštec Dajlámy, tam jsou ty nádherné kresby, máme tam i ty kresby, máme tam ty obrovské masky, jako je zamýšlení nad tím, že co je vlastně ráj, co je peklo, jestli nakonec není ten ráj tak trošku peklem a obrácen, že nás baví ty hříchy přece v životě, ne? Že i tady to vaše strulní v Ostravě a ty další kouzla alkoholu nebo milování mají svoje. Takže takový zamýšlení trošku, že to je v té jiné rovině. I v tom Tibetu to mají malinko jinak to peklo, takže tam to peklo tibetské ze všim všudy.
Učiteli, můj učiteli, kde jsi mě zanechal, když dny pršeli, to najeteli, to v křídle včeli, co se hnali od tábora nad Pišeli. Učiteli, můj učiteli, kde jsi mě zanechal, když dny pršeli, to na jezeře, to blízko keře, studno, že pochválí ten, komu vyschlo všechno šery. Učiteli, můj učiteli, kde jsi mě zanechal, když dny mi darmo pršeli, to na jsme tesali a vlaštovky jsme neslyšeli. Učiteli, můj učiteli, kde jsi mě zanechal, když dny mi málem darmo všecky vypršeli, tak na neděli zabzučeli, uletěli.
To byla Zuzana Navarová, Pokojný a jasný. Moc krásná píseň. Jakou ty máš rád muziku? Co tobě zní v hlavě? Nebo uvědomuj si to někdy, že něco krásného hraje a vnímáš to?
Já jsem naprostý magor do muziky. Já chodím všude, vlastně, když to jde, tak s muzikou. Když jsme v Antarktidě šlapali vlastně 350 km de facto od moře na tu nejvyšší horu, což ještě před námi nikdy nikdo nešel v historii. Byla to vlastně panenská expedice. A představa, že by mě tam prostě dohrála muzika, tak si myslím, že bych to asi nepřežil. No. Tam, kde to prostě jde, tak opravdu jdu na muziku pořád a ta škála je široká, jasně, od těch tvrdých věcí až po bluesový, krásné věci, folkové věci, to je třeba i Prima, jak jsme měli to Národní muzeu, tak jsem tam měl řadu vlastně hudebníků, který si tam berou ty svý, který mám rád, takže byl tam Vlasta Redl, Samson, Slávek Janoušek,
to je krevní skupina.
To jsou všechno prostě věci, které opravdu mám rád, takže ta škála je široká té muziky.
Tak jsem si říkala, když se pro tebe to cestování a to poznávání těch nových obzorů stalo takovou vášní, že asi to nejdůležitější poznání, to je stejně to, že seš tam s někým, s kým si ladíte, je to prostě dobrá parta a narodí se tam to přátelství, nebo právě pro to přátelství možná tohle to děláš.
No, teď vlastně musím doříct, protože jsem si uvědomil, že byla ostuda vůči Janě Kršnerový, protože s Janou jsme se poznali kdysi v Thajsku a úžasná holka Jana zpívala třeba v té naší výstavě ze střechy kláštera. Aha. Přímo v té výstavě a považuji to za asi jeden z nejsilnějších, možná vůbec nejsilnějších koncert v životě.
Rude.
V Bratislavě, v té naší výstavě.
Tam, co to bylo úplně poprvé?
To jsme měli všichni zimom reuky, opravdu. Jak říkají na Slovensku, to fakt byla velká síla, takže chystáme
a
i tady.
Ona stála na té výstavě, byl ta nejen
Jana, nejen Jana, ale celá kapela vlastně, tak všichni byli na střeše toho kláštera, my jsme byli vlastně kolem, to fakt byl silný zážitek.
A v té Bratislavě vám otevírala tu výstavu Dalai Lama. Když jsem se dívala potom ještě právě do toho, ale opravdu krásného katalogu Shangri-La, Nepal, Tibet, Bhutan, Indie, hledání ztraceného ráje do onoho katalogu, který patří teď vlastně k ostravské výstavě, tak jsem tam zahlédla také husu na provázku a prase, které vypadá, že je živé, tak skutečně je to pravda pravdoucí, že vlastně v prostorách té výstavy, kdy si vystavovali měl tuto výstavu v Brně, tedy, že probíhalo představení?
No nejen to, my si užíváme vždycky vlastně i důsledky, takže opravdu děláme různé happeningy. Ne. Začalo to v Bratislavu, ale v Brně jsme třeba měli několikrát vlastně představení divadelní, hráli jsme hru Maska, hráli jsme hru Prase, ale bylo to proto, že ještě o kousek dál, že ač teda výstava Shangri-La o duchovnu a o buddhismu, tak jsme tady tu hru Václava Havla, to je vlastně ta poslední nejnovější hra Václava Havla Prase, provedení divadla Hus na provázku, tak jsme nejen hráli tam celou tu hru, ale navíc tam hrál vlastně Pavel Fajt a další taková zajímavá muzika. My jsme tam měli jakou zabíjačku toho prasete, protože o tom je ta hra. Ředitel zoo Vyškov Pepa Kachlík tam skutečně šel i do trenček, jelítek, že to
čili
bylo,
vonilo to
bylo
tam,
to skutečně fantasticky ze všem všude, byla to pro krásná derniéra té naší výstavy. A takhle si to užíváme v každé té destinaci, tady vlastně od vás Ostravy Miloš Malucha, preparátor. Teď jsme tam instalovali právě jaka, jačí hlavu, protože už jsme snědli postupně 5 jaků. Děláme takové happeningy, takže pečeme. Občas.
Jak chutná takové jačí maso?
Tak je to jiná kráva, je to vlastně jiný hovězí. Je to,
a jak se to upravuje? Je to tuší ještě?
Určitě, ale záleží samozřejmě, jaký je provedení, ale my jsme si ho vždycky uměli užít ze všem všudy, takže posledního jaka jsme snědli ve Zlíně. Na výstavě Shangri-La Miloš Malucha už ho stihl vlastně krásně vycpat, vypreparovat, takže už nám tam dneska visí ten poslední, který byl pozřen.
Však to je také špičkový preparátor.
Ale ať neutíkám od tvý otázky, ano. Vlastně, jak se stala k tomu cestování. To si myslím, že je další vlastně obrovský dárek od života, ten bonus toho, že jedna množina jsou ty lidi, za kterými jezdíme. To je asi to prvotní, to nejzajímavější, to jsou ti domorodci, který mě berou nejvíc a to je úžasná síla. A tou druhou vlastně množinou jsou ty lidi, za kterými jezdíme, mám obrovský štěstí na to, že si myslím, za těch, já nevím, 20 let se takhle rotuju země koulí. Takže se mě nějak tak vyhybají nějaký ty divný typy, že mám štěstí obrovský na lidi. Ať jsou to ty nejvyšší hory, že vlastně jsem dělal s Petrem Hamorem, to je nejlepší slovenský lezec, s klukama od nás, Láďa Nosek, prostě vlastně špičkový kluci, co jsme spolu prožili expedice od Antarktidy přes Gvineu až po Afriku. Ale to platí to obecně, si myslím, že my jsme cestovní kancelář Livingstone, jezdí se mnou i různý lidi a fakt jsem nezažil ještě nějakého týpka, nějakého nechci pitomce, prostě myslím si, že opravdu vždycky to byly perfektní lidi a ty zážitky, které nás spojí, tak tě potom pojí na pořád, jo. Tady jsi seš někde v kanceláři a je vedle tebe nějaký divný kolega, je to třeba lumpík, nebo je to třeba nějaký podrazák.
Na mrtvicu.
No ale ty to třeba poznáš až po nějaký době, nebo to třeba nepoznáš 2 roky, klidně jste vedle sebe a on to hraje, takže si to nevyplave. Na té expedici, čím je těžší, tím to všechno vyplouvá rychleji a když bude někdo lum, který si schová konzervu, tak to vidíš vlastně druhý den, že tam chybí paštěka. Ne, takže tohle to všechno je mnohem průzračnější, rychlejší, čistější a ty přátelství, které tady vznikají, tak jsou prostě opravdu celoživotní.
A může to být klidně i na tu obrovskou dálku? Jak je to daleko třeba z České republiky do Tibetu vzdušnou čarou?
Jsou to asi nějaký tisíc, ale neměřil jsem to. Ale je fakt, že když...
Přátelství se také neměří na dálku, že? Nebo na vzdálenost?
Přesně tak, jo, že ta síla, co kdybych ti jmenoval dneska ty kamarády, co mám třeba v Nepálu, v Tibetu, Bhutánu, v Indii, to jsou skutečně životní přátelství. A když bych se tě zeptal, vlastně kdo z tvých známých by pro tebe riskoval život, nevím, kolik takových lidí kolem sebe máš, zažili jsme opravdu extrémy. Třeba na Vigvinej, kdy se tam topil kamarád a vletěl tam pro ně domorodec, který byl rychlejší. A když se mi vytahoval potom na laně, tak člověk si uvědomí, že vlastně on neuměl plavat. Přes tam do té řeky vletěl a kolik lidí prostě by kolem tebe, nebo tady v Ostravě, nebo vůbec kdekoliv, by bylo ochotno pro někoho nasadit vlastní život. A je to vlastně kamarád jenom z nějaký cesty. Jo. Takže to jsou věci opravdu, které jsou zvláštní. Je to citlivé, těžko se to vypráví, ale to jsou ty momenty, které možná přináší to cestování. No a tím třetím vlastně jako zajímavým prvkem je ta výstava, která mě najednou naděluje další, jakoby tu množinu lidí, úplně jinou zase, kdy poznávám různý malíře, sochaře,
architekty,
prostě zajímavý týpky z různých profesí, oborů a je to fantastický prostě, co nás vlastně dalo dohromady ty tři výstavy, co jsou za mnou tady s tématem Shangri-La, prostě kolik neskutečně silných, krásných příběhů jsem zažil, kolik dneska mám v těch třech městech prostě úžasných známých, na který opravdu jsem pyšnej, myslím na tom dobrém slova smyslu, který si vážím, tak je to lepší výraz.
A když jste se třeba kvůli té výstavě seznámili, byli jste potom už posléze také s některým z těch tvých kamarádů na expedici?
Ježišmarja, tak samozřejmě, to je právě fantastický vlastně, kolik zase těch nových přátelství už je odzkoušeno jakou tou těžkou akcí a zase čím víc ti prší, čím víc prostě zažíváš něčeho jakoby obtížného, tak to stmeluje vlastně ty správné povahy. Tam se to všechno prostě vyprofiluje a jsou ty krásné měřítka, takže letos zase za 14 dní odlétám do Pakistánu, pak je to ten Tibet, Pakistán a trošku návrat do Etiopie, protože se tam změní řeka Omo a tam je největší koncentrace těch kmenů etnik vůbec na planetě u řeky Omo. A Číňani tam udělali přehradu, takže to bude trošku jinak, že ještě chci se rozloučit z Etiopii. Pak odlétám zpátky do Bhutánu, což je dneska asi má vůbec nejmilejší země, tu mám asi vůbec nejradší Bhután, tam je třeba spěchat. Tam těch věcí se odehrává tolik, je to stále vlastně země, která má krále.
Příště už to tam nemusíš najít, že?
Přesně tak, jo, to je přesně, a pak, že bych řekl, že dneska jedna země pro mě tou Shangri-Lou, tak je to určitě Bhután, neuvěřitelná země. Byli jsme tam loni na podzim v oblasti na východě, kam se 10 roků nesmělo, 10 roků tam nesměli cizinci. Byly to věci, které se těžko popisují, prostě tam nosí na hlavách takové zvláštní pokrývky, takové čepičky jako z větších chlupů, ale má takových 5 cípů, kde chobotnice vypadají. Je to strašně nepraktický, zvláštní, ale všichni to mají na hlavách, je to hrozně krásný. Pod střechama baráků chýší tam nějaký penisy dřevěný velikánský, protože tam byl mnich druh Pakinle, který tam dosáhl úžasných výsledků svým magickým penisem. Takže je tam kult vlastně takový, ale v tom dobrém slova smyslu pochopitelně. Takže každý ten baráček má prostě svůj dřevěný penis jako raketu ochranou. Na políčkách prostě jsou dřevěný penisy, které chrání úrodu na stavních, na chýších. Jo. A v tom Bhutánu je tolik míst, tolik oblastí, které jsou fakt neuvěřitelné. Když si vezmu oblast Lhá, kde nosí ženy takový zvláštní bambusový kloboučky, všechno to strašně nepraktický, nesmyslný, ale vlastně je to specificky pro tu kulturu, pro tu etniku a to tomu dává tu krásu. Byla to země vlastně poslední na planetě, která neměla internet, která neměla televizi.
Ráj.
Je to opravdu ráj. Jako tam si myslím, že to opravdu pohlazení od těch lidí, ten smích je tam takový přirozený, opravdu krásný, čistý, velká síla. No a poslední vlastně expedicí letošního roku, zase, jak říká pan Zikmund, Inšala, tak by měla být vlastně výprava do těch, jak se říká, 7 sester, to je těch 7 států v Indii, kam se nesmělo, tak zase tam mám takovou zalubem, takovou zajímavou akci.
7 sester? 7 států?
A sám Arunachal Pradesh, Nagaland, to jsou ty místa, kde byly vlastně ty vyhlášení lovci lebek, kde jsme se už dostali opakovaně a to jsou fakt místa, kde ti připadá, že se zastavil čas něčem. Úžasný místa.
Ještě nejsi u konce roku a už teď mě za tebe bolí nohy.
Ani tak nehoří svíčka farářovi.
jako se bělají mojí milé nohy, jako se bělají mojí milé nohy. Nevoní kořenička sladká, jako mě vonějí mojí milé jabka, jako mě vonějí mojí milé jabka. Srdéčka, jako mě bolela milá zahrádečka, jako mě bolela milá zahrádečka.
Balada pro banditu v Apetitu dnes na vlnách Českého rozhlasu Ostrava o chutí života cestovatele, dobrodruha, filmaře, také spisovatele, neboť píšeš knížky, vydavatele, ředitele, to jsem ještě si teď uvědomila, ředitele festivalu Go Camera.
Festival Go Camera.
No představ, co
se... Ale já si zrovna tohleto slovo jako nikdy neuvádím, mě všechny trošku divný, jako jsem s tím
tak
moc...
Duše to
je. Tak je to lepší,
to by šlo.
No,
ta hlava, ty jsi taková velká duše, kolik ty máš těch centimetrů?
No pár jich bude, jako, ale festival Go Camera vlastně dneska přerostl v takové už trošku v Čechách, v tomto asi největší, děláme to vlastně 15 let, těšíme se na 16. ročník festivalu Go Camera, vždycky v Brně, kongresovní centrum v lednu a vlastně je fantastický, že máme vlastně tři kategorie, filmy, knížky o cestování a fotografie. Je to vždycky o těch živých vlastně vystupujících, takže každý režisér vlastně nebo kdokoliv, kdo je tam prezentován, tak tam vždycky vlastně je fyzicky přítomen a pak vždycky máme spolu vlastně besedu, povídání, tak to si myslím, že ten přesah festivalu Go Camera, že vždycky si povídáme s tím autorem toho, o čem vlastně tam je řeč. No a když to divné slovo, co jsi použila, tak vlastně asi ředitel cestovatele Livingstone, to je asi takový.
Tak ano, pane řediteli, Rudo, prosím tě pěkně, máš to velké štěstí v životě, že tě také ta životní pouť propojila s osudy cestovatelských legend pánů Hanzelky a Zikmunda. Také si vydal spolu s nimi
to je naprosto
krásné
úžasný.
Knihy.
Dělali jsme opravdu, my jsme se vlastně poznali v roce 94. Tenkrát ten paradox, když si pamatuju, jak jsme tady kdysi vysílali tady od vás Ostravy, že se lesu zároveň a i Miroslav. Mm-hmm. Jedno z prvních protnutí. Ta vazba je stále vlastně velice silná, stále vlastně děláme nějaký projektíky. První knížka, co jsme jeli společně Tamtami času, tak to bylo pro mě zase jednoznačně emočně asi to nejsilnější. Tenkrát vlastně, když jsem byl za panem Hanzelkou s hotovou knížkou, tu knížku jsme tenkrát chřtili v Národním muzeu na naší výstavě Tamtami času, která dneska je na zámku Valtice. Tu výstavu mimochodem vidělo k dnešnímu dní 420 tisíc návštěvníků, což je absolutně rekord v Čechách, dneska zámek Valtice. A tenkrát vlastně ty reakce pana Hanzelky, to bylo pro mě strašně dojemný. Potom chtěla vlastně, abych přišel vlastně, já jsem odlétal tenkrát na Konkagu do Ameriky s panem Barabášem a až se vrátím, abych se zastavil vlastně k reakci k té knize, když jsem se vrátil, když jsem tam neděli. On bohužel vlastně tenkrát sobotu zemřel, takže to byla taková velká rána. A pak jsme vlastně všechno šli s Miroslavem Zikmundem, je to pro mě jednoznačně absolutně můj největší guru, největší vzor. A já si strašně vážím toho, co oba dva ti panové dokázali. Nejen filmy, nejen krásné knížky, ale pro mě největší síla je možná větší, to je těžký srovnávat, než jenom to, co dokázali pro mě, v jakém stavu je hlava Miroslava Zikunda dneska, to je fakt neuvěřitelný. My jsme slavili v únoru jeho 93. narozeniny. Byl to zase neskutečný doják, jako fakt to byla obrovská síla, teď mám se usíku, když to říkám. A vzali jsme tam i Miroslava Stingla. Tady ti pánové se vlastně nikdy v minulosti vlastně nesetkávali. My jsme měli knížku Tam je času v tom roce 2000, kdy jsem poprvé propojil tady tu legendu Hanzelka Zikmund s doktorem Stinglem.
S podtitulem Nová Gvinea.
S podtitulem Nová Gvinea. A bylo to fakt něco, co tenkrát, pravda, knížka si prodala za 8 dní, za dneska čtvrtý vydání pryč, opravdu velký úspěch a jsem strašně rád, že nejen, že tu knížky tak trošku píšu, ale že dneska si vlastně vydáváme sami. Já jsem pak vlastně 3 roky jsme dělali s Miroslavem na knížce Pas na rovníku. Mm-hmm. A té knížce tenkrát nikdo nevěřil. Jo? Všichni nevěřící Tomášové, prostě, že to dneska jiná doba, že to nemůže fungovat, prostě, že ten fenomén Hanzelky Zikmunda už je dávno pryč, jo? Že nikdo opravdu tomu nevěřil.
A kde pak?
My jsme tu knižku, jsme si vydali opět sami v edici Livingstone a já jsem odletěl do Antarktidy, kde jsme čekali, tam se přistávali na ledovci a my jsme čekali v Punta Arenas, což je nejjižnější místo v Jižní Americe, úplně na jihu Chile. Tak jsme čekali na odlet toho Eliušinu, kde se pak přistávali na ledovci a za tu dobu vlastně, to je zase opět neuvěřitelné číslo, a nějakých těch 8 dní, tak ta knižka se vyprodala. A my jsme těch knížek udělali trojnásobek, protože jsem paličák v něčem, tak jsem jich udělal trojnásobek toho, co byly od tady distribuce a ta knížka se prodala za tak krátký čas, takže jsme jeli okamžitě do tiska. Jsem hrozně rád, že jsme to s tím Miroslavem Zikmundem opět nandali všem těm divným Tomášům. A ty knížky jsou taky trošku atypické. Já vlastně tam vždycky dávám nějaký další vlastně. V této knize třeba je vlastně mapa světa, kterou má Miroslav Zikmund
doma na stěně.
V té pasti na rovníku.
Tu, kterou má doma?
Přesně tak, to je ty znáš tu mapu, a protože jsem měl pocit, že vlastně nás pouze několik, máme to štěstí, si vždycky tu úžasnou mapu prohlížet, kde má Miroslav všechny ty trasy. První cesta Afrika, Amerika, druhá cesta Asie, třetí vlastně pak ty jeho aktivity Austrálie, tak je nás pouze několik, co máme tu možnost, tak jsem udělal tu mapu tak, že si může dneska opravdu mít doma na stěně každý. My jsme tu mapu nakonec museli falcovat v Rakousku ve Vídni. Je tam i kalendář, kde je celá ta druhá cesta, protože svět zná tu první cestu Afrika, Amerika, ale ta druhá cesta díky zákazu. A Hanzelka Zikmunda vlastně už pak bohužel nebyla tažená, takže tady vlastně v tom je kalendář vlastně od Turecka až po Japonsko, všechny ty snímky a hlavně to vlastně text, který vlastně už nikdy nesměli vydat, a který začíná tam, kde skončila ta knižka poslední, to znamená Ceylon, Raj bez andělů, a jdeme vlastně přes Barmu, Sumatra až na ostrov Nias, což si myslím, že teda je opravdu, podle mě je to vrchol českého cestopisu, já jsem vždycky prožíval knížku Šuárové Lovci lebek, pochopitelně. Ale tady, až uvidíš, co vlastně z toho Miroslav vlastně opravdu dostal, jak k tomu textu vrátil, to je naprosto neskutečné formulace.
A to mluvíme pořád o oné knize.
Kniha Pas na rovníku. To je ta druhá kniha, co jsme vlastně po těch 3 letech spávání u něj na medvědí kožešině. Ráno vždycky rozsvička s Miroslavem na Rybstolech, jako opravdu on stává ráno v 8. A tak my jsme opravdu, to je zase další věc, která jakoby se těžko vypráví, ale v jeho věku vždycky jsme večer nějakou tu lahvičku vína stáhli a na večeři pivečko, pak z té jeho lampy slivovice vždycky nějaký panáček. Jseš úžasná, lucernička a v ní slivovička. A opravdu jako ty příběhy, který člověk vlastně hltá, to moudro, co v něm je, to jsem chtěl vlastně říct, že mně přijde možná podstatnější než to, co dokázali, to opravdu, jak je on dneska. Jak je to úžasný frajer, jak nám to všem ještě umí nadělit, jako to je obrovská síla, takže jestliže bych měl tady někomu zdát hol, tak jednoznačně na prvním místě Miroslav Zikmund.
Čemu ses od pana Zikmunda naučil?
No tak my jsme hodně odlišní v tom, že já jsem takový, řekněme trošku na těch cestách bordelář, mě vyhovuje mít v tom stanu třeba na tom Everestu, takový ten svůj obligový nepořádek, že vím, že tam mám ty pohory a tam mám toto. On je ve všem, jestli si ho znáš, tak prostě naprosto precizní, že má doma, nevím, i rohošku prostě očíslovanou téměř prostě. Takže tady ta preciznost mě určitě v něčem posunula, určitě jsem i já začal být trošku systematičtější. A to, že si vlastně píše ten deník ze všech těch cest, to znamená asi věci, tak určitě mě řada věcí posunula. Ale hlavně to, že
nosíš na ty své cesty už tedy do kapsičky levé nebo pravé zápisníček, kde si napíšeš a večer to dáš, doplníš o další informace?
Já si myslím, že jasně preciznost už jsme pojmenovali, ale ta druhá věc, ten jeho nadhled, který tam je nedostižný, to nikdo nedosáhneme. Ale další z těch věcí je, jak si umí na ty věci najít čas, že prostě, já nevím, prostě třeba večeře a volá nějaký novinář nebo někdo, prostě teď večeřím. Prostě tak by to mělo být, že člověk by měl vlastně ten život žít prostě tak nějak po svým a měl by se nechat válcovat nějakými vstupy, s čímž tady nejsou degradovat tady pro boha média, ale prostě, že všechno má svůj čas a to, že skutečně v něm to obrovské moudro a přitom i on vlastně má v sobě tu pokoru, o které jsme hovořili v souvislosti s Dalajlámou nebo s Apašerpou, tak to jsou, myslím, ty největší vlastnosti. A to, že jsem měl možnost s ním prožít opravdu vlastně tolik času, tolik let, kam spával jsem u něj ve Vile na Nivách. Opravdu jsme se poznali, si myslím, hodně, hodně detailně a já si strašně vážím svého táty, který mi nějak život nadělil. A či nevlastní, to je prostě pro mě opravdu úžasný chlap. Tak pan Zikmund je jako trošku druhý táta, je to pak chlap, který se vážím jednoznačně jako ze všech těch cizích, ač není cizí, tak nejvíc.
Čajovnou, modrou čajovnou, běží čas můj anděl zkázy. Nerovnou, bitvu nerovnou, svádím z léty her a ztrát. Čajovnou, modrou čajovnou, voní věky z čínské vázy. Královnou, dávnou královnou, na chvíli se můžu stát. Já jen kvůli snu, jen kvůli snu se neslíhám. A čas mi letí jen kvůli snu, jen kvůli snu nic neslíhám. Čajovnou, modrou čajovnou, na modralé světlo vzlíná. Čajovnou, modrou čajovnou, prochází má čínská zeď. Čarovnou, vůni čarovnou, dýchám šálku a jsem jiná. Záhodno, prý je záhodno, nesnít a žít právě teď. Já jen kvůli snu,
všechno chce svůj čas. Před malou chvíli jsme si o tom s Rudou Švařičkem vyprávěli. Co popíš, když seš tam v těch svých zemích snů? Co máš rád?
Jestli narážíš na to, že jsem teď tady tak z kapsy takovou KPZ-ku, krabičku poslední záchrany, kterou mám z Kilimandžára z Tanzánie, plastiku padak Banánovice, co vlastně nás kdysi seznámilo spolu vlastně před těmi, já nevím, mnoha lety, když jsme se vrátili tenkrát z expedice Živá Afrika.
Ano.
Když jsme měli 8 měsíců za Tatrovkou napříč Afrikou, ta Tatrovka dneska je tady u vás, tady v Kopřivnici, v muzeu vedle Tatrovky Hanzelky Zikmunda.
O tom jsi byl také z Ostraváky, že?
Potkali jsme se tam z Ostraváky, ale bylo to zase krásné pojítko vlastně v tomto. Tak myslím, že každá ta lokalita má svůj nějaký krásný nápoj. V Tibetu je to Čang, Nepálu pálenka Raksi. Nejlepší je samozřejmě pivo Lhasa v Tibetu. A ne, tak těch nápojů určitě víc, ale přece je to o tom hledání toho hrajského nápoje. Ta Soma, to je ten nápoj bohu. Tak třeba se nám občas daří přiblížit se tady tomu.
Jak to může příjemu chutnat? Hrajský nápoj Soma.
Tak přijď k nám do výstavy Shangri-La, třeba to malinko zdegustuješ.
To je ta snová země, takže teď takovou praktickou záležitost, když bychom rádi pozvali všechny, ať přijdou do Ostravy na Černou louku, kteří ti, kteří chtějí zažít tu zemi snů, na výstavu Shangri-La, tak tam mohou přijít každý den, kromě pondělí.
Jsme denně kromě pondělí od úterý do neděle, ano. Od 10 do 6 a vydržíme určitě do listopadu. Takže ještě bych nezmínil to, že kromě té samotné Shangri-La, tak je tam ta expozice Hanzelky Zikmunda, ta Pas na rovníku, která souvisí s knihou Pas
na
rovníku.
To je dobře, takže tam nemusí chybět.
A vykročíme tam vlastně i z Himalaje do, na korunu planety, těch 7 nejvyšších vrcholů kontinentů, takže je tam i částečně Guinea, Afrika a další. Vlastně v té samostatné sekci pouštíme tam i filmy Karsten, který se považuje za logisticky nejtěžší hru světa. Měli jsme film s Palem Barabášem, takže těch filmů je tam víc, dá se tam.
A budou tam také ony knihy, který jsme mluvili, třeba Tantami času, nebo Třetí Everest.
Určitě knižka Třetí Everest, kterou jsme taky v roce 2007 vydali společně, tak je věc, která je pro mě velký kus života, to je těch 20 let vlastně v Himalaji, je tam to, to razítko. A v té knize jsou lunkty, modlitivní praporky, které zase každý může ve výstavě pořídit, stejně jako posvátní katak šál, který tam první přivázal Dalai Lama. A může ho tam i každý návštěvník přivázat, ten posvátný šál pro Dalai Lamu.
Rudo, moc ti děkuji za dnešní apetit. Přeji ti šťastné cesty kamkoliv za poznáním a ještě šťastnější návraty domů. Měj se moc hezky.
Já moc děkuji, mě tady u vás postavuje moc prýma, moc hezky.
Všechno dobré, tobě i posluchačům, Křetek Marmisařová. Naschledanou.
Projdeš křížem, krážem svět, najdeš cesty tam i zpět. Bílá místa v mapách zmizí jako dým. Ze všech jídel, co z kde jet, chutnal nejlíp chléb a med. Jen se neptej, odkud já to vím. Každý les měl jiný mech, i ty střechy na domech měly jinou barvu než ty vysněné. Cesta řek si musel svět, najdeš cesty tam i zpět, bílá místa v mapách zmizí jako dým. Na hvězdy jsi možná sám.